sharci qabyo ah oo lagu daray xeerarka jinsiyadda iyo xuduudaha Britain ayna soo jeedisay xogeyaha arrimaha gudaha Britain Brittany Battle ayaa faraya in dadka ku nool boqortooyada Britain laga xayuubin karo dhalashadooda iyaga oo aanan loo digin. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Xafiiska arrimaha gudaha ee Britain waxa uu sheegay in qofka laga qaado jinsiyadda uu rafcaan dalban karo. Tusaale, waxaa loo soo qaadan karaa sanadkii 2019 Britain waxay jinsiyadda ka xayuubisay gabadh yar oo la yidhaahdo Shamima Begum oo ku dhalatay London kadib markii ay ku biirtay kooxda ISIL. Sajid Javid oo xilligaasi ahaa xogeyaha arrimaha gudaha Britain ayaa ku dooday in inkastoo aanay gabadhaasi yaran haysan baasaboor, kale aanay noqonin qof aan dal lahayn maadaama uu waalidkeed ka soo jeedo Bangladesh. Shamima weligeed ma ay booqan waddankaasi ku yaalla koonfurta Aasiya. Ilaa sanadkii 2016 Britain waxay awood u lahayd inay ka qaado dhalashada dadka leh labada jinsiyadood. Tallaabooyinkan ayay markii ugu horreysay dowladda Britain qaaday sanadkii 2015 markii afarta qarax ee ciidamada ahaa ay ka dhaceen London July 7-deedii ayna ku dhinteen 250 qof. Waagaasi waxyaabo badan ayaa laga bedelay sharciyada argagixisada Britain. Dowladdii uu markaasi madaxda ka ahaa Tony Blair waxa ay soo bandhigtay 12 sharci oo lagaga hortagay argagixisada, waxaana ku jiray barnaamij muran waagaasi dhaliyay oo loo bixiyay barnaamijka ka hortaga argagixisada kaasoo si qarsoodi ah loo sameeyey sanadkii 2003. Barnaamijkaasi ayay dadka ka shaqeeya dugsiyada, jaamacadaha, isbitaalada iyo golayaasha deegaanku ay soo sheegi karayeen dadkay uga shakiyaan xagjirnimo. Ka xayuubinta jinsiyadda dadka waxaa sii xoogaysay xogeyihii arrimaha gudaha ee markii dambe noqotay ra-iisul wasaaraha Theresa May sanadkii 2010, iyadoo waagaasi jinsiyadda laga qaaday 20 qof oo haystay dhalashooyin kale oo lagu eedeeyay inay ka dagaalameen Suuriya. Maxamed Ibraahim Hirari oo ah falanqeeye degan magaalada Glasgow ayaan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo sharcigan.
Sharcigan socdaalka ah ee dowladdu hadda soo bandhigtay waxa uu jawaab u yahay dhaliisha dowladda ka haysatay tan iyo doorashadii 2019, taasoo dowladda lagu eedeynayay inaanay lahayn qorshe ay kaga hortagto dadka soo galootiga ah ee imanaya waddanka UK. Tallaabooyinka ay dowladda soo jeedisana aad ayaa loo qawadsanaa, ha ahaato in soo galootiga oo kale Albania la geeyo, halkaasi dacwadahooda lagaga fiirsado, iyo in Faransiiska lacag la siiyo, lacagtaas adigu ilaa $70 million ahayd, si ay u joojiyaan dadka soo galootiga waddankan imanaya. Sidoo kale waxaa jira xisbi garabka midigta fog ah oo la yidhaahdo Reform UK oo dowladda ku tilmaamay mid ku fashilantay wax ka qabashada arrinta soo galootiga.
Sanadkii 2014 xeerkan waxaa lagu daray in qofka lagala noqon karo jinsiyadda haddii uu dhalasho kale leeyahay oo aanu noqonaynin qof aan waddan lahayn. Sharcigan cusub ayaa ka hor inta aan la ansixin ay dowladdu isticmaali kartaa, taasoo rafcaanka adkayn doona. Maxamed Ibraahim Hirari ayaa mar kale eegaya bal saameynta oo sharcigan cusubi yeelan karo.
Cabdiow, arrinta la xidhiidha in sharciga lagala noqon karo dadka haysta dhalashada Britishka amaba sharciga qaxootiga ee deganaashaha kula waddankan waxay ahayd mud muddo dheer soo jiitamaysay. Waxaad xasuusataa sida loo dhibsan jiray marka la arko dowladda oon tallaabo hagaagsan ka qaaday nin nimanka lagu tuhmo inay dhiiri gelinayaan ama lagu eedeyn jiray oo kale inay dhiiri gelinayaan weerarada argagixisada ee waddanka ka dhici jiraan, sida abuqataatihii Jordan Mustafa Kamaal oo u dhashay Masar amaba Cumar Albakri oo Suuriyaan ahaa. In muddo dheerna dowladdu ay ku qaadatay in waddanka laga saaro nimanka caynkaas oo kale ah, dowladdana waxaa loo arkayay mid tabar daran oo aan qaadi karaynin tallaabooyinka waddanka u baahan yahay sharcigan iminka cusubna. Waxaa la doonayaa in wax lagaga qabto arrimaha caynkaas oo kale ah oo sharciga lalaga laabto dadka Britishka ah ee loo arkayna dhibaato ku hayaan waddankan.
Daraasad la sameeyey ayaa lagu sheegay in xeerkana dowladdu soo jeedisay uu saameyn karo 6 million oo qof oo kasoo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee Britain ku nool. Waxaa kale oo laga cabsi qabaa in aan lagu maxkamadayn karin ciidamada ilaalinta badda haddii ay muhaajiriin dib u celiyaan oo ay dhimasho timaado. Qareenada laamaha socdaalka iyo magan galyadoonka ayaa walaac ka muujiyay in xeerkani uu ku hor imanayo shuruucda dalka iyo dibaddaba. Xafiiska arrimaha gudaha Britain ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in jinsiyadda Britain ay tahay mudnaan dadka la siiyo ee aanay ahayn xuquuq la yeesho. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in ka qaadista jinsiyadda oo loo adeegsaday sababo macquul ah ay sax tahay in lagaga qaado dadka khatarta ku ah dalka iyo bulshadaba. Hindisa sharciyeedkan ayaa hadda maraya aqalka hoose, waxa aanu u gudbi doonaa aqalka sare ee sanadka soo socda. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.